Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Johanneksen evankeliumista luvusta 18, jakeet 28-40. Kaivoksen luona Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi, vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokseen ja kysyi, mistä te syytätte tätä miestä? He vastasivat, jos hän ei olisi rikollinen, emme luovuttaisi häntä sinulle. Pitäkää itse hänet, Pilatus sanoi, ja tuomitkaa hänet oman lakinne mukaan. Mutta juutalaiset sanoivat, meidän ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan. Näin tapahtui, jotta Jeesuksen sanat kävisivät toteen. Hän oli aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi, itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin? Pilatus sanoi, olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt? Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Sinä siis kuitenkin olet kuningas, Pilatus sanoi. Jeesus vastasi, itse sinä sanoit, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Mitä on totuus, kysyi Pilatus. Tämän sanottuaan Pilatus meni taas ulos juutalaisten luo ja sanoi heille, en voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen. Tapana on, että minä pääsiäisjuhlan aikaan teidän mieliksenne päästän vapaaksi yhden vangin. Tahdotteko, että vapauton juutalaisten kuninkaan? Silloin he alkoivat huutaa, ei häntä, päästä Barabbas. Barabbas oli rosvo. Tämä on pyhä evankeliumi.
Eli Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Sinä siis kuitenkin olet kuningas, Pilatus sanoi. Ja Jeesus vastasi, itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Mutta mikä on totuus, kysyi Pilatus. Eli mitä on totuus? Miksi Pilatus, eli kuka on Pilatus ja mikä on väittämä Jeesuksen kuninkuudesta? Ja nyt menen sitten taas sen historiaan. En malta olla siitä kertomatta ja tutkimatta, mitä on näiden asioiden takana. Jerusalem, tuo pyhä kaupunki niin monille, on tämänkin kertomuksen päänäyttämö. Kuningas David valloitti Hebronin jälkeen jebusilaisilta Jerusalemin omaksi hallintokeskuksekseen sen noin 1000 vuotta sitten, tai 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Hänen jälkeensä kuningas Salomo rakennutti sinne mahtavan temppelin, jota David oli jo suunnitellut. Ja temppeli rakennettiin 900-luvulla Jumalan nimen kunniaksi. Babylonialaiset hävittivät tämän temppelin ja Jerusalemin kaupungin 586 ennen Kristusta ja veivät suurimman osan Jerusalemin ja Juudan asukkaista pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, eli nykyisen Irakin alueelle. Persian kuningas Kyyros valloitti sitten Babylonin, ja Juudean kansa sai luvan palata omalle maalleen, ja niin taas korjattiin sekä Jerusalemin muurit että temppeli. Kyros pelasti heidät noin 50 vuoden pakolaisuusvuoden jälkeen. Ja jälleen kerran muutaman sadan vuoden jälkeen roomalaiset valloittivat vuonna 63 ennen Kristusta tai hänen syntymäänsä Juudan. Ja silloin aloitettiin taas perinpohjaiset korjaustyöt temppelissä. Ja tästä seuraa, että Jeesuksen aikana Jerusalemissa, Juudeassa, vallitsi roomalaisten hallinto ja valta. Ja kerrottakoon vielä, että noin vuonna 70 jälkeen Kristuksen roomalaiset tuhosivat taas kerran sen temppelin ja kaikki juutalaiset karkoitettiin maasta. Syynä oli lähinnä kansan mellakointi. Ja tämä oli se viimeinen karkotus ja diaspora. Ja vasta 1900-luvun vaihteessa ja varsinkin vuoden 1950 jälkeen juutalaiset alkoivat palata isiensä maahan. Pilatus oli siis roomalainen virkamies, jonka tehtäviin kuuluivat verotus, siviilihallinto ja oikeus. Ja siksi hän toimi tässäkin nyt ikään kuin juutalaisten apukätenä, ylituomarina. Mutta se, mitä tässä evankeliumin kohdassa halusin vielä itselleni selvittää, on väite Jeesuksen kuninkuudesta. Kun Jeesus vastaa, mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä, niin Pilatus vuorostaan jatkaa, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Kansa oli odottanut jo pitkään Juudealle uutta kuningasta. Ensimmäiset Israelin kuninkaat olivat Saul, noin vuodesta 1050 ennen Kristusta, sitten David, Salomo ja viimeinen heidän kuninkaansa oli Hosea. Pakkosiirtolaisuus Babyloniaan katkaisi kuninkuuden ketjun, ja nyt kansa odotti Jeesuksesta uutta maallista kuningasta. Useat vanhan testamentin kohdathan kertovat kuninkaasta, odotetusta Messiasta. Profeetta Naatan välittää Herran sanan Daavidille toisessa Samuelin kirjassa. Siinä on Jumalan lupaus kuningas Daavidille, jossa hän lupaa pysyttää Daavidin jälkeläisen valtaistuimella Daavidin kuoleman jälkeenkin ja vakiinnuttaa tämän kuningaskunnan. Tämä kohta on hyvin keskeinen messiaaninen lupaus, joka viittaa sekä Salomonin temppelin rakentamiseen että ikuiseen valtakuntaan. Eli lupaus kuuluu, kun päiväsi ovat täyttyneet ja sinä lepäät isiäsi luona, minä korotan jälkeläisesi, joka on lähtöisin sinun ruumiistasi, ja vakiinnutan hänen kuninkuutensa. Tämä jae ennustaa Salomonin nousun kuninkaaksi ja temppelin rakentamisen, mutta viittaa myös laajemmin, hengellisesti, Jeesukseen Kristukseen, joka on Daavidin lopullinen jälkeläinen. Ja kuten muistamme, siellä Matteuksen evankeliumin alussahan on listattu ikään kuin tämä jatkumo sieltä varhaisista sukukunnista Jeesukseen saakka. Sitten Jesajan 9. luvussa, se on myöskin tunnettu messianinen profetia, joka lupaa pimeydessä vaeltavalle kansalle valon ja lapsen, josta tulee rauhanomainen, ikuinen hallitsija. Hallitsija kuvataan nimillä ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iänkaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Hän hallitsee Daavidin valtaistuimella oikeudessa ja vanhurskaudessa ikuisesti. Ja vuoden 1992 käännöksen mukaan hän kuuluu, että lapsi, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen hartioillaan on herraus ja hallitsijan nimet ovat ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iänkaikkinen isä, rauhanruhtinas. Eli ne kuvaavat hallitsijan jumalallista luonnetta ja toimintaa. Suuri on hänen valtansa ja rauhan loputon Daavidin valtaistuimella. Ja edelleen Jesaja jatkaa 7. luvussaan, että sen tähden Herra itse antaa teille merkin. katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Ei siis ihme, että kansa odotti Jeesuksesta Messiasta, mutta myöskin sitä ihan tavallista hallitsijaa, kuningasta, ja varsinkin nyt, kun he olivat siellä Rooman valtakunnan alaisina. Mutta mistä Jeesusta sitten syytettiin? Kävi läpi nämä kaikki evankeliumit siitä kohdasta, koska minulla itsellenikin oli aika epäselvää, että mistä Jeesusta sitten ihan oikeasti syytettiin siinä tapahtumassa. Jotenkin kun on jäänyt mieleen ne lapsuuden ja nuoruuden kertomukset, niin sieltä ei niin kuin noussut minulle esille se, että mikä oli se syytöksen kohta. Lainaan tähän Markuksen evankeliumia. Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta, etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä? Mutta Jeesus pysyi vaiti. Hän ei vastannut mitään. Ja silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen. Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika? Olen, vastasi Jeesus. Ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä. Ja silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi, mitä me enää todistajia tarvitsemme? Kuulittehan, miten hän herjäsi Jumalaa. Mitä ehdotatte? Ja kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän on syyllinen ja ansaitsee kuoleman. Eli Jumalan pilkasta, Jumalan herjauksesta, Jeesus todettiin syylliseksi. No entä sitten tämä toinen rikollinen, Barabbas, murhaaja, rosvo, niin kuin sanottiin tuon tekstin lopussa. Ja kun tuolla aikaisemmin luettelin ja totesin, että Jerusalem ja juutalaiset elivät Rooman vallan alaisena ja ihan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä ympäri maailmaa ja varsinkin Lähi-idässä on olemassa terrorijärjestöjä. Eli Barabbas oli yksi tällaisen joukkiojohtaja, eli sen ajan Hizbollah tai Hamas, jos niin ajatellaan, jotka terrorisoivat siellä valtaa pitäviä. Toki hän piti oman kansansa puolta siinä, israelilaisten puolta, mutta oli nähtävästi sekaantunut tällaiseen isompaan rikollistehtävään ja murhannut jonkun. Historiankirjassa kerrotaan todellakin, että hän oli yhden tällaisen joukon vetäjä. Tätä en todellakaan löytänyt Raamatusta, vaan sieltä kreikkalaisten historiasta tai Kreikan historioissa. Ja kansalle hän oli ehkä pikemminkin sankari, sillä roomalaiset eivät olleet mitenkään hellämielisiä valloittajia ja vallanpitäjiä. Sitten tuossa tekstissä tulee vastaan myöskin yksi erikoinen lainkäytön kohta. Juutalaisilla ei ollut lupaa tuomita ketään kuolemaan. Siksi he tarvitsivat roomalaista valtaa ja lakia päämääränsä toteuttamiseksi. Jeesus itse tiesi kohtalonsa. Hän tiesi tulevan ja rukoukset Isä Jumalalle Getsemanessa olivat hartaat ja raskaat. Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomatta, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Isä, meidän rukouksessa on meillekin tuo tuttu kohta, jota arjessa tarvitsemme. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Me itse elämme nyt raskaita aikoja. Vaikka emme elä ja ole sodan tai sotien keskiössä, sota tunkee joka tiedotusvälineestä ja apparaatista. Me tarvitsemme rukousta ja Luojamme läsnäoloa joka päivä. Kysyin aikoinaan omilta vanhemmiltani, saattoiko talvisodan tai toisen maailmansodan tulon aavistaa silloin 1930-luvun loppupuolella? Ja jos, oliko se ahdistava tunne? Suoraa vastausta en koskaan saanut. Molemmat alkoivat muistella 30-lukua yleensä, sen alkuvuosien lamaa, loppuvuosien lämpimiä kesiä, perhon sydänmailla raivonneita laajoja ja pitkäaikaisia metsäpaloja, joiden savupilvet laskeutuivat tuonne Kanalankylän vainioille. Ja ehkä niin oli hyvä. Sota-aika oli liian raskasta muistettavaa, vaikka välissä oli siinäkin jo kymmeniä vuosia. Uskoisin, että yhä useammin ja useamman kädet ristitään rukouksiin, ja Isä meidän tulee hiljaisesti huokaistua tuonne ylöspäin. Lyhyessä lukutekstissä oli myös puhutteleva sanat rististä ja sen tuomasta hullutuksesta. Eli tekstihän kuului, puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaiden viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Ja nyt luen sitten tekstejä, joita on kirjoitettu Raamatun selityksiin. Eli tämä korintolaiskirjan tekstihän oli lainattu Jesajan kirjasta ja se kuului kokonaisuudessaan näin. Ja Herra sanoi, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä kaukana, ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, sen tähden katso. Minä teen vielä teille ja tälle kansalle kummia tekoja, kummia ja ihmeitä, ja sen viisasten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä, ja jotka sanovat, kuka meitä näkee, kuka meistä tietää. Voi mielettömyyttänne. Jesajan kirjan selityksessä todetaan, että uudesti syntymättömät ihmiset eivät ymmärrä Raamatun sanaa. Heille Raamattu on ikään kuin lukittu kirja. He voivat puhua Jumalasta ja harjoittaa muodollisia uskonnollisia menoja, mutta heidän sydämensä on hänestä kaukana. Korintolaiskirjeen selityksessä kerrotaan, kuinka kreikkalaisilla oli laajalti ominaista viisauden tavoittelu. Viisaustiede, eli filosofia, kehittyi ensimmäiseksi heidän keskuudessaan. Selityksen mukaan ihmisviisaus ei kuitenkaan auta Jumalan tuntemisessa, pelastukseen ja todelliseen elämään. Vaan tähän tarvitaan evankeliumia, ristiinnaulitusta, ylösnouseesta Kristuksesta sekä Pyhän Hengen vaikuttama usko häneen.